halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 23.25 meterband heerarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo bogayaga internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan arrori suuban jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax jimca 18ka waa bisha noofembarna waa 6 sanadka 2015 idaacaddeena saakiya caalamka waxaa halkan idinkaga daadihinaya aashi ibraahin aadan shacuud iyo anigu waa maxamed colaad xasan
waa cudur laga qaado cunnada oo food borne disease weeyaan waa cudur cunnada laga qaado ay dhici karto xitaa cabitaanka iyo caanaha iyo intaba laga qaado marka gobolkeennan xaaladda hadda halista ah ee aad wararkaad ugu maqlaysaan waxay tahay in uu waxa loo yaqaano outbreak dilaacid maxaa yeelay nambarkii caadiga ahaa buu sare dhaafay
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed aadan cali oo ka hadlayay xanuun ka dhasha bakteeriya la yiraahdo E. coli oo ka dhacay ama ka dilaacay gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka.
Qodobada kale aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah
sirdoonka Mareykanka iyo kan Britain oo sheegay in dayuuradii Ruushka ay ku dhacday dalka Masar laga yaabo in bam argagixiso uu ku qarxay.
Barnaamijkii saaka oo kale aad dhegeysan jirteen amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu malaynayo inay jiri karto suurtagalnimada in bam uu burburiyay dayuuradii rakaabka ee Ruushka ee dhowaan ku dhacday gobolka Sinaay ee dalka Masar ay ku dhinteen dhammaan 224 qof ee rakaabka ahaa ee Sara. Obama ayaa u sheegay raadiyaha Kiro ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dalka Mareykanka in Mareykanku uu doonayo in waqti badan uu geliyo sidii loo hubin lahaa sababta ay u dhacday dayuuradan oo uu sheegay inay ku howlan yihiin sirdoonka Mareykanka iyo saaxiibadii. Laakiin waxa uu intaasi ku daray inaan meesha laga saari karin suurtagalnimada in dayuuradda la soo riday. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fatah al-Sisi ayaa magaalada London ku kulmay Khamiista shalay. Masar iyo Ruushka ayaa sheegay in wararka sheegaya in dayuuradda la soo riday ay yihiin mala awaal aan xaqiiq lagu lahayn.
Ergeyga qaramada midoobay ee shaqada ka sii tagaya ee dalka Liibiya ayaa ku booriyay Khamiistii kuwa ku xafiltamaya hoggaanka dalka Liibiya inay joojiyaan inay sortaagaan hannaanka dimuqraadiyadda oo ay u codayaan is-afgarad siyaasadeed oo mustaqbalka horseeda in la helo dowlad wadaaga. Bernardino Leon ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isaga oo jeedinayay warbixintiisii u dambeysay in toddobaadyadii u dambeeyay ay jireen horumarro ku wajahan in heshiis laga gaaro mowduucyada hadda taagan sida wakiilada xisbiyada ee dowladda cusub laakiin aanay jirin wax ogolaanshiya ah oo rasmi ah oo ku saabsan heshiiska. Howlgalka uu qaramada midoobay taageero ee dalka Liibiya ayaa u riyaaqsanaa golaha aqalka wakiilada ee dalka Liibiya iyo sidoo kale golaha guud ee Kongareska dalka Liibiya.
Madaxweynaha cusub ee Tanzania John Magufuli ayaa loo dhaariyay xafiiska madaxtinimada Khamiistii shalay inkastoo weli uu muran ka taagan yahay doorashadii uu ku guuleystay ee dalkaasi ka qabsoontay 25-kii bisha Oktoobar ee la soo dhaafay. Masar Magufuli iyo ku-xigeenkiisa Saamiya Suluuxu Xasan oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeenka noqota dalkaasi ayaa lagu hordhaariyay dadweyne fara badan oo isugu soo baxay goob garoona garoonka Uhuru Stadium ee caasimadda dalkaasi Tanzania ee Dar es Salaam. Khudbad gaaban oo uu jeediyay dhaarinta kadib ayaa madaxweyne Magufuli waxa uu ballan qaaday inuu howl adag u galayo sidii uu u fulin lahaa dhammaan waxyaabihii uu ballan qaaday intii aan la dooran. Magufuli ayaa sidoo kale ka codsaday dadka reer Tanzania inay midoobaan isagoo sheegay inay dhammaantood wada guuleysteen maadaama doorashadu ay ku dhacday si nabdoon.
subax jimca oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaan dhulka u dhexeeya Garissa iyo Mandera, ayaa tan iyo markii ay Kenya xorriyadda qaadatay sanadkii 1963 ka haray horumarka deegaanada kale ee dalka Kenya ay ku tallaabsadeen, waxaana ugu wacnaa iyada oo dowladdu aanay lacag ku bixinin kaabayaasha dhaqaalaha. Haatan oo Kenya uu ka hirgalay nidaamka ismaamul goboleedka ah ayaad muddaa in gobolkaasi ay rajadu soo noolaanayso, waxaana dhowaan gaaray shirkadda dhisaysaa jid laami ah oo isku xiraya Garissa iyo Mandera. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowlad goboleedka Garissa County iyo kambanigaasi ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda jidka weyn ee isku xira gobolkan oo ah iminka jidka la doonayo in isbuucyada soo socda laami la dhigo. Wasiirka dhulka iyo wadooyinka ee ismaamul goboleedka Garissa County Ahmed Aadan Hira shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay guud ahaan gobolkan uu noqdo mid laami leh.
Waxyaalo badan baan ka wada hadalnay. Waxa ka mid ahaa kambaniga inuu soo guurayo oo shaqada uu bilaabayo, kambaniga halkii uu degi lahaa, meesha biyaha ay ka dhansan lahayn, carrooyinka wadooyinka lagu qodayo, meelaha laga qodi lahaa. Waxyaalo badan baan ka wada hadalnay maanta kambaniga.
Ma jiraan waqti ay idiin sheegeen oo shaqadaasi ay bilaabayaan?
Waxay noo sheegeen shaqadaasi labada usbuuc ee soo socota inay soo guuri doonaan oo shaqadaasi toos ah ay u bilaabi doonaan. Shaqadan waa shaqo weyn oo saad u ogtahay maarta wada aad u dheer waaye. Waxaa la rabaa inay lagu dhameeyo 36 bilood, 3 sano inay tahay. Marka programka iyo maaragtay shaqadaasi ay u soconayso waan wada qaybsanay, waan ka wada hadalnay maanta.
Mudane Axmed Aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Garissa County ay ka go'an tahay dhammaan isku furidda wadooyinka waaweyn ee gobolkan.
Saad u ogtahay countiga Naitu maxalladu jiray oo hadda noogama horeyso inaan maaragtay hadda tii wadadii aan ugu horeynay, wadadii waad ogeed Kismaayo Road waan sameynay. Laami baan ka dhignay magaalada markaan soo galnay, iyadoo burbursan oo maaragtay aan ilaa iyo provinceka laisku socon karin baan imaanay. Waa tii aan hagaajinay. Jaamacaddii maalin hore maaragtay ardayda lagu laayay wadada Xumeed ee maaragtay ayada ahayd waan bognay. Hadda launching baan ku sameynayna magaalooyinkii ilaa iyo Luuqo ilaa iyo maxalihii Masalaani ilaa iyo Dadaab ilaa iyo Mudugasha. Subcountyasha waan isku furnay ilaa iyo 1,706 kilomitar oo waxaan sameynay Maram Roads. Hadda maanta hadda u socota Banaaney uma baahna inaad Mudugasha marto. Ashaadiin iyo maaratay Xagar Jareer baad maraysa, waxay kuu qaadanaysaa 3 hours inaad Banaaney aad joogto. Marka dhulka waan isku soo dhaweynay Daanyeer ilaa iyo Banaaney baan isku furnay. Marka wadooyinkii waan sameynaynaa, waan ku tala jirnaa magaalada Garissa hadduu insha Allah hadduu Ilaahay raahdo sanadka dambe. Wadada Buulamadiina waxaan ka dhigahaynaa maxaa la dhihi jiray laami inaan ka dhigno. Magaaladan inta laami kusoo maartay ku hartay inaan ku wareejino laami inta noo soo hartay Abdullahi.
Jidkan oo wajigiisa hore ku ekaan doona deegaanka Mudugasho u jira in ka badan 150 kilometer xarunta gobolkan ee Garissa ayaa wajigiisa labaadna waxa uu noqon doonaa mid la gaarsiin doona deegaanka Wajeer. Isla deegaanka Wajeer, gobanatooraha deegaankaasi Mudane Axmed Cabdullaahi ayaa sidoo kale waxa uu xariga ka jaray 28 kilometer oo dowladdiisu ay ka dhistay gudaha magaaladaasi.
Wadooyinkaan samaynhayno midba waqti bay dhammaanaysaa, marka waxaan isdhaanay haddaan isula wada sugnaa dadkii ayaan ka helaynaa gaadiid ku walbo markii dhammaatay inaan furno. Marka maanta waxaan furaynaa tan insha allah, iyo markaan halka dhammaanana waxaan aadaynaa taa kale oo deep road oo bulahada xaggeed ayadana waan furaynaa maanta insha allah. Labada waa la dhameeyey ganjuri xagga socotana shaqo fiican ayaa ka socoto. Contractors ci shaqeynayay waxay noo ballan qaadeen insha allah bisha 12-aad intay dhammaanin ka hora inay wadooyinka kulli ay ka baxaan.
Axmed Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in hantida loo soo dhiibay ismaamul goboleedka Wajeer ay noqotay mid iminka dadka ku dhaqan gobolkan ay si rasmi uga faa'iideysanayaan, taasoo uu ku sheegay in gacantooda ay iminka ku jirto.
Tan waxay tusaysaa in devolution ay shaqeynayso. Shilimaadkeer oo noo imaado meesha ay galeen waad u jeedi.
Wadadan isku xirto deegaanka Garissa ilaa iyo Mandera waxay halbowlo u tahay dhaqaalaha iyo isku socodka guud ahaan gobolkani waqooyiga bari. Haddii la dhisana waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan ay ku dhaaloodaan horumar rasmi ah iyo weliba in ay gaari karaan qaybaha kale ee dalkani Kenya. Gobollada kale ee dalka Kenya guud ahaan waxaa ka jira laami isku celcelis, gobolkana waxaa ka jira in ka yar 100 kilometer oo laami ah. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halkaad naga dhigaysanaysaan wadaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dowladda Britain ayaa shalay ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan duulimaadyada tagaya ama ka soo baxaya magaalada loo dalxiiska taga ee Sharmasheekh ee dalka Masar. Waxaa kadib go'aankaasna hay-adaha sirdoonka Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in diyaaraddii Ruushka ee ku burburtay gobolka Sinaai ee dalka Masar ee ay ku dhinteen dhammaan 240 qof ee saarayd uu soo riday bam argagixiso. wariyaha magaalada London Radwan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Britain ayaa hakisay dhammaan baduulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska loo taga ee Sharm el-Sheikh ee dalkaasi Masar, waxaana tallaabadani ay timid kadib markii sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Britain ay sheegeen inay heleen warbixinno tilmaamaya in dayuuraddii Ruushka ee dalkaasi ku burburtay Sabtidii xilli ay ka duushay Sharm el-Sheikh ay sabab u ahayd in bam diyaaradda lagu dhex qariyey. Britain ayaa ah dalkii ugu horreeyay ee joojiya duulimaadyada ka imanaya magaalada dalxiiska ee Sharm el-Sheikh. Shir jaraa'id oo si wada jira ay London ugu qabteen madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron ayaa Mr. Cameron waxa uu ku sheegay in go'aankan uu sabab uga dhigay sidii loo ilaalin lahaa 20,000 ee dalxiisayaasha ee Britishka ee ku sugan dalkaasi Masar, kuwaas oo doonaya inay dib ugu soo noqdaan Britain maalmaha fooda nagu soo haya.
Of course, I cannot be sure, my experts cannot be sure that it was a terrorist bomb that brought down that Russian plane.
Dabcan ma xaqiijin karo, qubaradiduna ma xaqiijin karaan in wixii soo riday diyuuraddii Ruushka ay ahayd bambaano argagixiso. Laakiin haddii sirdoonku ay wax ka duwan sidaa sheegaan ama ay malaynayaan, waxay la tahay in tallaabada aan qaadanay ay sax tahay.
Britain ayaa u dirtay magaalada Sharm el-Sheikh koox amniga qaabilsan si ay u hubiyaan amniga muwaadiniinta Britishka ee halkaasi ku sugan, iyadoo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah al-Sisina uu soo dhaweeyay tallaabada.
Istajabna kulli matalbuhu fi inuu yigi wal anasru tigi tatafaqad watatamin ala.
Diyaar ayaanu nahay inaan kala shaqeyno dhammaan dalalka aanu saaxiibka nahay in tallaabooyinka dhinaca amni ee aan ka samaynayno garoomadeenna diyuuradeed ay noqdaan kuwo bixinaya badbaadada iyo amniga dhammaan dadka noo imaanaya.
Britain waxa ay tallaabadan u qaaday kadib markii sirdoonkeedu ay heleen xogahan, sida uu sheegay Sajan Gohel oo ah khabiir dhinaca amniga ah.
The anniversary is coming up of the ISIS affiliate in Egypt declaring its loyalty to the
Libya. Waxa Masar ku soo beegan sanad guuradii markii koox ka dhisan Masar oo ISIS xir la leh ay ku dhawaaqday in daacad u yihiin hoggaamiyaha ISIS Abubakar al-Baghdadi. Waxaana jira warar kale oo sir ah oo sheegaya inuu jiri karo weerar kale oo lala damacsan yahay dayuuradaha.
Dad dibadbaxayaala ayaa mudaaharaad waxa ay ka hor dhigeen xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Britain David Cameron xilligaas oo shirka jaraa'id ay wada qabanayeen madaxweynaha dalka Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalkan Britain, iyadoo inta badanna dadka dibadbaxaasi dhigaya ay yihiin kuwa u dooda xuquuqda aadanaha. Waxaana ay ka soo horjeedaan booqashada Cabdul Fatah al-Sisi uu ku jooga magaaladan London. Labada maalmood ee soo socota ee Cabdul Fatah al-Sisi uu ku sugnaan doono magaaladan London ayaa la filayaa in dibadbaxyadu ay sii kordhaan, iyadoo dibadbaxyadaasina ay yihiin kuwa lagu muujinayo in madaxweynaha dalka Masar uu ku tuntay dimuqraadiyadda. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Shirkadda iska leh maqaayadaha Chipotle la yiraahdo oo ay dadku ka cunteeyaan dalkan Mareykanka ayaa albaabada u laabtay 34 maqaayadood oo ay ku leedahay gobollada Seattle, Washington iyo Oregon ee dalkan Mareykanka kadib markii dad uu soo ritay cudur la yiraahdo E. coli oo gobolladaasi ka dilaacay la sheegay in ay ka qaadeen cunnooyin ay ka cuneen maqaayadahaasi. Haddaba khadka taleefanka ayaa Maxamed waa Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ayaa Maxamed Calaad Xasan uu khadka taleefanka kula xiriiray. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa uu cudurkan yahay.
Waa cudur laga qaado cunnada oo foodborne disease weeyaan. Waa cudur cunnada laga qaado, ay dhici karto xitaa cabitaanka iyo caanaha iyo intuba laga qaado. Marka gobolkeennan xaaladda hadda halista ee aada wararkaad ugu maqlaysaan waxay tahay in uu waxa loo yaqaano outbreak dilaacid, maxaa yeelay nambarkii caadiga ahaa buu sare dhaafay oo dad tiro badan oo gobolkeenna ah ayuu saameeyey, qaarkoodna cusbitaalada la dhigay. Kawniga hadda aniga aan joogo qaybtayada waaxdeenna ku shaqo leh, inkastoo annagu dadka yaga ilaa 4 qof ilaa iyo 6 qof keliyata laga sheegay ilaa iyo maanta, laakiin markaad fiiriso Washington State 8-20 qof ayaa ilaa iyo hadda maxaa la dhihi jiray cudurkaasi E. coli uu ku dhacay iyagoo ka qaaday cunno, 10 qofna cusbitaalada loo dhigay.
Waa gartay. Marka doctore, cudurkan maxaa calaamadaha lagu gartaa? Siduusu ku faafaa?
Cudurkan waxaa sida hadaan kuu sheego hadda tan hadda taagan waxay tahay equalizeedaba waa noocyo badan tahay oo waa ciidaasi ka badan tahay waana kala duwan tahay badankooduna waa harmless oo wax dhibaato ma leh laakiin qaar waxaa jira oo gaar ah oo 0157H7 la yidhaahdo iyo mid kaloo ecoli oo keenta hadda specifically cudurkan hadda dhacay loo yaqaano STEC shiga toxic producing ecoli marka ay kuwa kan cuntada ay ku raacdo ama cabitaanka ama caanaha aan maxaal dhihi jiray layska kulayn oo iska nadiifin taasi horta lagu qaada marka waad qaadidna oo cunnada ay ku raacdo waxaa dhici karaysa automatically in a day or two ilaa iyo 1 week ayay qaadanaysaa incubation periodka
xilhuriskiisa
calaamadaha ugu horeeya waxay noqonaysaa calool maroojin waad aragtaa cunno marka aad cuntid sida lagu garto cunno food poisoning waxay tahay qofkii in isla markiiba uu dareemo in 24 hours gudahood calooshiyo
macnaha marku qofku sumoobo oo cuntada ku sumoobo
qofka markuu cunada ku sumoobo calooshi baa la maroojinayaa ilaa ay noqotoba markay heer number fiican oo caloosha ay infection ku gaaro qofkii ay ku keeni karayso dysentery shuban oo dhiig wata qandho yaraa dhici karaysa ilaa qaarkoodna haddeed noocan ama nooca kale ee 0157-ka qaarkood ilaa iyo hataa kiryahay burburin karaan oo maxaan kuraa suntoodu waa khatar laba habbayna ku keenaan hab waxay tahay mar inay suntii keliya oo ay soo saareen cunnada ay ku raacdo ama in bakteriyadiita cunnada ay ku raacdo oo iyadii ay markaa ku kobacdo gudahaaga oo ayna suntiina soo saarto iyadiina ku kobacdo taasoo markaa dhibkii intaa uu ka bato markaa
waa gartay arrintan ku saabsan in maqaayad ka mida maqaayadaha dalka Maraykanka ku yaala lagu jecel yahay oo la yidhaahda Chipotle ay ku dhex fiday sida hadda wararku ay sheegayaan oo maqaayadana waxaan ognahay inay tahay maqaayad iibisa oo dadka Maraykanku ay ku jeceliyeen iibiso waxyaabaha cunooyinka freshka marka maxaa keeni karay kula tahay in cunno fresha ama qudrad fresha cudurku sidaa ugu dhex baaho
waa runtaayo cunnada fresh ah ayay Chipotle iibisa Chipotle sida lagu ogaadayna waxay ahayd markii xaaladdu horta badanaaba magaalada aan joogo dadku markay xanuunsadeen cusbitaalada la dhigaa cusbitaaladu markay tagaan dadka qof kastaaba oo ayagoon iska warqabin dee cusbitaaladii marka ay diagnosis ka sameeyaan ay saxaradii baareen maadaama dhiig uu soo raacay saxaradii kadib waxay soo report gareynayaan public health-ga waxaa dhacday marka inay ogaadeen the end of maxaaladii jiray October dhamaadkeedii in dad tiro ah 4 qof 5 qof 6 qof gaaraya cunno maxaaladii jiray laga helay ecoli noocaas oo kala then state-ka then waxaa la sameeyay marka in epidemiological investigation or disease outbreak dad baara oo interview la yeesha marka interviewgaasi markuu dhamaaday baa waxaa la ogaaday dadkii inay ka wada sinaayeen meelo gaar ah
markii dadkii la wareystay
markaasaa la ogaaday Chipotle inay shaqo ku leedahay arrintan
maqaayado badan bay ka xireen gobolka Oregon iyo Seattle Washington
maqaayado badan baa laga xiray oo Chipotle oo dhan annaga gobolkayaga maxaan ku leedahay waxaa ku yaala ilaa 20 meeyo oo Chipotle Oregon sidaasoo kale markii ay arkay xaaladda Oregon amar bay ku siisay laakiin gobolkayaguna iyadoo la amir rabo bay ayagu xireen si ay u badbaadiyaan dadka inuu cudurka meesha uusan ka sii faafin sumcadoodana ku jirta
marka doctor sidee looga hortagi karaa marka cudurka
waxaa looga hortagi karaa inaadan cunin cunno aan aad loo bislayn oo temperature-ka loogu talagalay aan lagu karin
heerkulka
maxaa yeelay cunnada haddii yacyacood iyo laga dhigo maxaa ka cunno aan aad loo bislayn oo dadka qaarkood ay jecel yihiin inay wuxuu ay iyagoo dhiig ila ama si uun maxaa ku leedahay ama qabqaylo ama waxaa jira community cuna cunnada noocaas oo kale taasi waa halis waa in temperature-ku uu gaaro 160°F cunnada marka la karinayo waxaa kaloo xigta iyana cunnada maqaayadaheena ama meelo badan ama guryahaba marka la kariyo then cunnadu waa inay qabowdahay oo 41°F iyo ka hoose waa inay cunnadu ku jirtaa haddii qabow tahay hadday kalena waa inay frozen condition tahay oo ay dhagax tahay oo baraf ay tahay ama waa in ay 145°F waa inay tahay cunnada temperature-ka aad buu muhiim u yahay dadka badankoodan taa may oga
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed aadan cali oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee king county magaalada seattle gobolka washington dalka maraykanka oo qadka telefoonka ugu waramayay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka Turkiga waxaa doorashadii toddobaadkan ka dhacday ku guuleystay xisbiga talada haya ee AK Party, kaasi oo ah xisbi Islaami ah oo muddo badan soo hayay talada dalkaasi. Doorashadan ayaa ahayd mid lagu celiyay kadib markii axsaabtu aqlabiyad heli waayeen, isla markaana lagu guuldareystay dhisid xukuumad wadaag ah. haddaba maxaa keenay guusha xoogga badan ee ay heleen xisbiga AK Party doorashadan waxa ka jawaabaya Ahmed Maxamed Maxamuud oo dalka Turkiga ku diyaariya daraasadka sare
sababaha waxa saddex sababood inuu kala qaadi karno waxa weeyaan marka ugu horeysa xisbigan meheebe waxa taageerada dadka wadaniinta marka markii doorashadii Juun dhacday waxay rajaynayeen inuu dee waa dad yacni wadanka jecel marka waxay rajaynayeen maadaama xisbi soo bixi waayey inuu dowlad la dhiso ninka ka madaxda ahi xisbiga AK Party laakiin wax kasta oo ay soo jeediyeen qolada AK Party uu diiday oo inuu dowladdiisu diiday dhammaan qorshayaashii wadan oo dhan buu diiday marka dad badan oo taageeri jiray baa ka cadhooday waayo wadanka wuxuu ku dhacay dhaqaalihii baa hoos u dhacay nabadgelyadii baa xumaatay marka dadkuna dee waxyaalaha may doonayn oo dowlad laanta keentay yacni isafkan waagii xisbiyada siyaasiga iyo dowlad laanta wadanka ku dhacay ayaa keentay marka dadka codayayaasha xisbigaas sababtaasay ku ciqaabeen waxaa kaloo walaal jirtay 20 gobol oo u badan gobollada bariga iyo koonfur bari wadanku inta badan ay degan yihiin dadka kurdidu ayaa waxaa dhacday aada baa la isugu dhadhawaa waxay isku dhawaa xisbiga AK Party iyo xisbiga HDP iyo qowmiyadda Turkido yacni qowmiyadda ku aftirsada marka markii ay arkeen xisbiga AK Party iyo codadka laga sareeyo meelihiibay ayay eegeen dabadeedna waxay sameeyeen dadkii bay u sameeyeen ballanqaadiyo yacni kaambeynkooda iyo ololahooda ayay 20-kii gobol ee codka yaryar lagaga sareeyey xildhibaanada ku waayeen ayay geliyeen dadaal cusub waayo waxaa dhici karaysay meelaha qaar iyadoo 500 cod laga sameeyey inay xildhibaanna waayaan marka dadkan waxay u ballanqaadeen inay iskuullada oo kale ay waxay u ballanqaadeen in iskuullada kale ay samayn doonaan yacni support caruurta ay taageeri doonaan iskuulka cunto lagu samayn doono qoysaska caruurta badan isla taageeri doono marka dadku barnaamijyadaasi taageereen xisbiga AK Party oo xisbi 13 sano doorashooyin kusoo guuleysanayay marka way yaqaanaan yacni ololaha aada bay ugu fiican yihiin
dhinaca kalena xisbiga AK Party ayaa waxa uu loolan kula jiraa axsaabta cilmaaniga ah ee aaminsan in diinta iyo xukuumadda la kala saaro laakiin waxaa jira wadaad caan ah oo lagu magacaabo Fatxulla Quleen oo haatan ku nool dalkan Maraykanka oo ka soo horjeeda xukunka madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa haddaba maxay tahay sababta keentay colaadaasi
arrintaasi walaal waxay salka ku haysaa odayga Fatxulla Quleen wuxuu degan yahay Maraykan marka Erdogan markii hore uu iska shambuureysteen oo saay meesha uga saaraan xisbiyadii hore ee wadanka haysan jiray way iska shambuureysteen dabeedda 2022 bay doorasho iyagoo wada jira guuleysteen odaygaa wadanka waxaa taageerad dad lagu qiyaaso ilaa 5 milyan oo dad bureaucratisa marka waxa dhacday wuxuu odaygaasi leeyahay wax loo yaqaano iskuul iyo darishaanayaal ku yaala wadanka oo dhan marka iskuulladiisaasa waxaa la sameyn jiray waxaa dadka lagu diyaarin jiray imtixaano shaqaalaha dowladdu ay galaan oo dadku markay ardaydu ka baxdo jaamacadaha imtixaana loo diyaargaroobo KPSS iyo la yidhaahdo YDS iyo DGS iyo waa imtixaano ay galaan shaqaalaha dowladdu marka iskuullo odagaasi leeyahay baa lagu geli jiray marka iskuulladiibaa lagu eedeeyay odaga inuu musuqmaasuq badan sameeyey oo shaqaale badan oo isagu yacni isaga fikriddiisa aaminsan xisbi la yiraahdo Kimsa Siok ay dowladda galeen dabadeedna markii lagu eedeeyay 2013-kii Erdogan wuxuu ballan qaaday inuu iskuulada xil dooro dabeedna waxaa dhacay 17-kii December odaygaas wuxuu aad ay dadkiisu ugu jireen taageerayaasha ay maxkamadaha iyo booliska kiisas ay soo sameeyeen oo beenbeero oo aan jirin ayay ku xidxireen dad badan oo dowladda ku jiray oo uu ka mid ahaa gudoomiyihii Halk Bank oo ah yacni bankiga dhexe ee wadanka iyo wasiirkii deegaanka dadka Erdogan aada isugu dhawaayeen ayuu musuqmaasuq ku eedeeyeen yacni dad booliska iyo maxkamaduhu ku jiraa dabadeedna isqabsigoodu bartaasu ka bilaabmay marka Erdogan wuxuu ku eedeeyey inay sameeyeen dowlad ka dhex dhisan oo ay dowlad tii wadanka loo doortay tu lamidaba ay yacni ka dhexdo wadanka dabadeedna dagaalkoodu ilaa hadda uu socdaa laakiin dad badan oo odaga taageersanaa waxa weeye wadanka waa laga nadiifiyey imikana waxay u egtahay inuu si kaba dambaysa ugu mas-uulsanaad baarti maadaama doorashadan 2 November ay heleen codad fara badan iyo dowlad kurdistan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nabare aadan naco barnaamijkaasi amuuraha islaamka soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya. halkaad kala socoteenna waa idaacadda aroornimo oo saaka oo jimca oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington colad.
codkii baxsanaa fanaanada nimca habi iyo heestii jacaylkii dhadhaab galay. dad dhabba ay soo jacaylkayda dab galay digaab dibka nafsi kugu ma dhaafine dhiga ugu sare abid ay tahay caashoy wa hees aad u macaan wan ka xunnahay dhageystayaasha dhameystiray kar weyn idaacaddeena gabagabay maraysa caash ibraahin aadan caash cuudi anigu maxamed cali xasan idinla socodsiinay intaan galabta kulmayna 4 xaggiina markay tahay waxaan idinkaga tegaynaa sida ayo amaan allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.